Nelietojot vārdu sociālais tīkls, kas ir draugiem LV?
Nu, draugiem LV tā ir nu, brinšķīga komanda. Tie ir no trim cilvēkiem nu, jau izveidojas kolektīvs ar 120 cilvēkiem, ar dažādiem uzņēmumiem, pat ar savu ražošanu, iekārtu ražošanu. Tā kā es domāju, ka draugiem LV ir viens tāds uzņēmums, kurš varētu būt piemērs daudziem citiem vidējiem uzņēmumiem Latvijā.
Cik ilgi ir tā, ka draugiem LV ir daudz, daudz vairāk nekā tikai sociālais tīkls?
Nu, tas jau ir vairākus gadus jau pašos pirmsākumos puiši papildus tam, ka viņi programmē draugiem LV, uzprogrammē kaut ko citu, kaut kādas citas lietas savām vaidzībām, savu interešu vadīti, un beigās saprot, ka izdarījuši kaut ko tik labu, ka to ir vērts veidot kā pārdodam produktu.
Kas ir šie produkti? Varbūt mēs viņus lietojam ikdienā un pat nezinām, ka viņiem saknes ir draugiem LV.
Jā, tie ir 15 dažādi uzņēmumi. Nu, varbūt zināmākais no tiem ir Zip LV, kas ir sludinājuma servis. Ir paši ražojumi iekārts ar produktam kā istabai.com, kas ir gudrās mājas risinājumi. Mapon, droši vien daudz uzņēmumu, kuriem ir autoparki, lieto šīs te autokontrolas sistēmas. Tas ir Desktime, tas ir Vendon. Nu, tie uzņēmumi ir tiešām 15 ar dažādām ievirzēm, un trim no tiem mēs arī ražojam iekārtas fiziski tepat Latvijā.
Kādas iekārtas jūs ražojat? Mašīnas?
Istabai LV mēs ražojam temperatūras un kustības sensors un arī to vadības paneli. Maponam mēs ražojam kastītes, kuras tiek instalētas automašīnās, un Vendons, kas ir uzņēmums, kurš ražo tirdzniecības automātu kontrolas sistēmas, tās kastītes arī mēs ražojam tepat Ogrē.
Varbūt tad atgriežoties nedaudz pie tiem draugiem, pie tās sēklas, pie tā sākuma. Nesen pagājušajā nedēļā izskanēja šī ziņa par to, ka draugiem ir izkrits no top 3 lapu, tā teikt, līderiem. Ko tas nozīmē?
Neko tas nenozīmē. Tas nozīmē to, ka šis te tops ir ļoti, ļoti svarīgs atsevišķiem nu, ziņu portāliem, kuri to vien dara, kā sacenšās, kurš nu ir pirmā vietā, kurš no otrā vietā. Mums tas nenozīmē neko, jo mēs savu lietojumību skatāmies pēc tā, cik lietotāji dienā ielogojās portālā vai mēnesī, un dienā tie ir gandrīz 500 000. Kā arī mēs skatāmies, cik ilgu laiku pavada portālā, un tas ir stunda, 19 stundu 20 minūtes atkarībā. Nu, no tā vai ārā ir saule vai lietus. Bez tam viena liela daļa, nu, es atļaušos apgalvot, 50% no apmeklētājiem uz šiem ziņu portāliem aiziet no draugiem, jo draugiem pirmajā lapā ir tās augtās top saites, kuras izmanto cilvēku klikojot un ejot uz ziņu portāliem. Tā kā mums tas nenozīmē pilnīgi neko.
Stundu un 20 cilvēki pavada katru
vidēji,
dienu.
Jā.
Ko viņi dara?
No agrāk, protams, draugi jau, kas bija sarakstījās, skatījās viens otra galerijas. Ja. Tagad ir nācis daudz, kas vairāk klāt. Nu, piemēram, ir cilvēki, kas vairāk lasa un raksta tās augtās dienas grāmatas. Daži pat dienas grāmatu autori ar ceļiem aprakstiem var nokļūt žurnālā National Geography, ja, kas ir milzīgs gods. Cilvēki paši ir sākuši taisīt video, ne tikai skatīties kaut kādus videoklipus, bet paši filmē savus notikums. Un tāpat arī, protams, lielu pienesumu ir devis tas, kad draugiem LV ir zīmola lapas. Ja visi, vai tā ir liela banka vai maziņš viesunams, katram ir sava lapa, un katrs cenšas piesaistīt uzmanību. Nu, ar draugiem LV, tā kā arī tas noteikti ir ietekmējis to, ka cilvēki, es zinu, vairāk pavada laiku, tad viņi draudzējās ne tikai ar saviem draugiem un paziņām, bet arī jau ar uzņēmumiem, ar sev mīļiem zīmoliem.
Vai jūs kaut kādā veidā skatieties un vērtējiet, kāds ir jūsu tas aktīvākais lietotājs? Nu, man tā kā pašai radies sajūta, ka pirms pāris gadiem tie bija tādi jaunieši, un ka tagad patiesībā, nu, tur vairs nav tā, nevar teikt, ka tur ir tikai jaunieši, tur ir arī vecāki cilvēki.
Jā, ja kāds no klausītājiem ir redzējis nu, Latvijas demogrāfijas līkni, kādi ņistās gluži kā Nacionālā biblioteka, ja, pēc simbola, tad mums viņi ir identiski. Vienīgais, kas iztrūkst šobrīd, nu, mērot pēc Latvijas līkni, ir tā senioru gals, ja, kurš pamazām pieaug. Mums gribas cerēt, ka tas pieaug tāpēc, ka seniori iemācās darboties ar tehniku, nevis tāpēc, ka mēs novecojam. Bet vislielākā grupa ir cilvēki vecumā no 20 līdz 30 gadiem, un lielākā daļa no tām ir sievietes, bet tas arī sakrīt, identiski ar Latvijas demogrāfiju. Bet vidējais lietotājs, ja mēs tā varam teikt, ir 30-gadīga sieviete. Tā kā, un jaunieši, nu cik nu viņi ir Latvijā, nu mums gribās domāt, ka gandrīz visi ir draugos, bet viņu īpatsvars noteikti nav lielākais. Visvairāk ir vecumā no 20 līdz 30 gadiem cilvēki.
Jums noteikti neviena intervija nepaiet bez šī jautājuma par to, kā jūs sadzīvojat, piemēram, ar Facebook vai ar Adna Klasņiki vai Kontakti. Mm-hmm. Kā ir?
Sadzīvojam, ja pirms pāris gadiem, mums bija tāds monopols stāvoklis Latvijā, tagad tāds vairs nav, un tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka ir konkurence, ir jātīstās un jākļūst vēl labākiem. Par Adna Klasņiku un Kontakti ir grūti spriest, jo tādēļ, ka pie mums ir tikai 13% krievvalodīgo lietotāji, un ir vesela virkni lietotāji, kuri vairs nelogojās caur krievu valodu un kuri nerakst kirilicā, līdz ar to mēs nevaram identificēt, vai viņi ir krievvalodīgie vai latvieši. Bet ar Facebook un Twitter un Google Plus vienalga, jebkuru sociālo mediju, mēs uztveram viņus kā konkurentus, kā labus konkurentus, ar kuriem ir jācīnās, no kuriem ir jāuzmanās, un tas ir noteikti labi, ka tādi ir.
Kas ir tas, kas šobrīd ir sociālajam tīklam, tas pievilināšanas elements, kas ir tas dēļ, kā cilvēkam būtu vērts vēl tagad reģistrēties un kļūt par daļu no draugiem?
Jā, sociālais tīkls jau ir, jeb sociālais mēdijas jau ir tāda unikāla lieta, kad mēs tur neko ietekmēt nevaram. Satura veido lietotāji. Līdz ar to noteikti, ka lietotāji ies tur, kur ir interesantāk. Kur ir interesantāki cilvēki. Tā kā pats sociālais tīkls mums var radīt ļoti ērtu lietošanu, gan no datora, gan no mobilā telefona, gan ērtu un ātru bilžu video pievienošanu, komentēšanu un tā tālāk. Bet pašu saturu jau mēs nevaram radīt. Draugiem LV, kāpēc ir tāda unikāla lieta, jo šeit atšķībā no jebkura sociālā mēdija, teiksim tā, ir visi. Ja mēs ielogamies draugos, mēs atradīsim gan tur kaimiņu bērnu, gan savu skolas biedru, varbūt kaut kādu bērnības draugu, gan arī iespējams omīt un opīt. Tā kā šeit ir tāda maz Latvijas modelis. Tā kā es domāju, grūti, es nezinu, īpaši daudz cilvēkus, kuri nav draugos, vai kuri nelieto internetu. Tāda ir, bet cik man zināms, diezgan maz.
Par ko jums vairāk sūdzās?
Vispār, parasti viens par otru jau sūdzās, ka tur ir, ir pat bijuši tādi gadījumi, ka tur šis cilvēks vispār nav cienīgs būt draugos, jo viņš redz manā tur pagastā vai pilsētā, man tur pateica uz ielu šādi, un tās sūdzības ir arī absurdas, bet protams, milzīgs paldies lietotājiem ir par to, ka 99% no noteikumu pārkāpumiem, no nebūšanām, ko mēs redzam draugiem LV, mums paziņo lietotāji. Jo mēs nevarētu izsekot, mūsu administrātori nevarētu izsekot 1,2 miljoniem lietotāji. Tā kā tādā ziņā pārējie lietotāji rūpīgi seko, dažkārt pat pārspīlēti mēdz darīt, bet seko tam un ziņo mums par pārkāpumiem, un tad mēs attiecīgi rēģējam.
Nesen plaša rezonanse izraisīja draugiem LV lēmums neieteikt klientiem saites, kas saistīts ar jauno Vilni.
Nē, tas nebija, tas nebija kaut kāds strateģisks lēmums vai kas tāds. To ar šo iniciatīvu nāca klējā mūsu radošais direktors Guntars Meluškāns. Viņš to ieteica, turpat mēs visi kopā sēžam vienā lielā telpā. Viņš ieteica, vai tāda ideja, visi pateicām, okay, atbalstam, un vienkārši tāds lēmums tika pieņemts kaut kāda, nezinu, minūtes laikā. Tam nebija nekāda strateģiska doma, tas bija tāds vienkārši arī no mūsu puses neliels protests pret šo, nevis pret šo festivālu, bet pret šo politiku, jo mēs arī jau no pašu draugiem pirmās dibināšanas dienas vienmēr esam atteikušies ievietot politiskas reklāmas, tad partijām ir tiesības veidot lapas un kvalitatīvi diskutēt, bet nevis tā truli reklamēts, kā mēs redzam, kā tas vēlēšanās noteikti. Tā kā mēs vienmēr esam centušies draugiem lietotājs pasargāt no tā, kas tāpat jau visur ir. Politiskā reklāma mēs neizvietojam. Ja kādam gribas politisko reklāmu atvērt, jebkuru avīzi vai apsies, jebkura staba būs tur Griguli vai Sudraba vai kas nu tur būs.
Partijas nākuma prasa reklāmu vai var ielikt?
Protams, jā, prasa, bet mēs vienmēr, mēs pat pirms vēlēšanām vienmēr pat arī pat uzrakstam vēstuli visām sarbības partneriem, aģentūrām, ka mēs neņemsim, kad nu nevajag pat mēģināt, bet ko mēs aicinām darīt, tas ir mēs aicinām partijas kvalitatīvi diskutēt un patiesībā maz to dara. Nu, kad uztais lapu, sarunājas ar saviem vēlētājiem, tas ir tas, kas mums interesē, nevis vienkārši trūlīja reklāmas saukļi un milzīgas kampaņas. Nu, tam mēs neredzam jēgu. Un, ja kāda partija gribēs, nezinu, izveidot kaut kā tiešām kvalitatīvu diskusiju, mēs, tad mēs drīzāk palīdzēsim, nevis ļausim vienkārši izvietot kaut kādas banerus.
Kā ir par reklāmas ieņēmumiem? Viņi jums pieauga vai ir diezgan stabili?
Reklāmas ieņēmumi ir stabili, ar tendenci pieaug. Mums apgrozījums un peļņi katru gadu mazliet pieaug. Un tur viss ir labi. Kas ir, protams, pozitīvi, ka mēs sākam izmantot vairāk netradicionālas reklāmas. Kas nav vienkārši baneris, kurā tur šeit pērc un būs lētāk. Ja? Bet mēs cenšamies arī klientu pārliecināt, ka ir, nu, ka tā reklamēšana jātaisa tik interesanti, lai viņa būtu visiem triem izdevīga. Ja? Lai lietotājiem, nu, piemēram, tā ir kaut kāda spēle vai akcija, lietotājiem ir forši, viņš var uzspēlēt, viņš, nu, interesanti pavadīt laiku. Zīmolam ir labi, jo tas lietotājs ar to zīmolu pavada, nu, ilgāk laiku, nevis vienkārši apskatās vai izslēdz baneri. Un savukārt mums ir interesanti, kad abas puses ir apmierināts. Ja? Nu, tā kā tas tāds, mēs cenšamies... Nu, sarunu formā ar reklāmu devējiem runāt, kad tas laiks, ka tev iemet sejā baneri, kuru tu nezini, kā izslēgt, tas jau ir, nu, kādu laiku jau pagājis, nu, vismaz pie mums.
Noslēgumā, kā ir ar sociālo tīklu, sociālo mediju atbildību? Cik lielā mērā, cik liela ir ietekme un cik lielā mērā jūs esat atbildīgi par to, kāda mūsu sabiedrība top un mainās?
Noteikti esam atbildīgi, tāpat kā ik viens mēdījis, ja? Lai gan mums tā atšķirība, ka mēs paši saturu neražojam, bet, protams, mēs varam to ietekmēt. Bet tādam salīdzinājumam mēs varam teikt, ka nu, mēs kā draugiem LV uzņēmums esam uzcēluši māju, kurā ir daudz dzīvokļi, un mēs esam ielēduši dzīvot tur cilvēkus. Tad visus, ik viens var šeit dzīvot. Mums kā mājas apsaimniekotājiem ir jāatbild, lai būtu kārtība, tīrība un lai tiktu ievērotas nu, lielākās iedzīvotāju daļas vēlmes. Ja. Bet, protams, mēs par tādu sociālu atbildīgu rīcību mēs to darām un mēs gan atbalstu formā atbalstam labus pasākumus, gan šādās formās kaut kādas lietas liedzam. Bet cilvēkiem mēs to izskaidrojam, pasakam, ka tas ir mūsu lēmums un katrs var piekrist vai nepiekrist.